Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты. Эркиндик
үнү. Саясатталдоочу Эмилбек Жороев менен бийликтеги тең салмактуулук жөнүндө сүйлөшөбүз.
Эң эле коркунучтуу нерсе бул эбегейсиз чоң бийликке ээ болгон киши же топ же институт. Ошондой сөздүн өзү бул сот бийлигинин талаасына кирип кеткендик. Эгер бүдөмүк болгон жерде сөзсүз түрдө ал парламент катышуусу керек. Диктатордук режимде диктатордун бийлиги чексиз. Өзү чечет. Азыр эң кооптуу кырдаалга келип турабыз. Муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Бул эмнеден келип чыгат дегенде, биздин кырдаалды оңдой турган негизги эле ушул ыкма бийликти борборлоштурушубуз керек экен деген адашкандык болду.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип типтөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат?
Эгер ошол эбегейсиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ал аша чапкандыкка дароо өтүп кетет. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат.
Ошон үчүн сөз эркиндиги биринчи кезекте бийликтин өзүнө дагы керек, себеби өзүнүн катасын өзү жойгонго. Андан сырткары элге ыңгайлуулук үчүн элдин өзүнө керек.
Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди мындан ары Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Салам угарман, сиз Эркиндик үнү подкастынын экинчи чыгарылышын уга баштадыңыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу даярдадым. Демократияга ыктаган саясат талдоочулар бийликте баланс болуш керек, ыйгарым укуктар тең бөлүнүш керек деп айтып калышат. Буга мисал катары президенттик башкарууда болсо дагы, АКШ'ны, андан тышкары Евро биримдиктин өлкөлөрүн дагы айтып жүрүшөт. Экинчи жактан бир партия башкарса дагы ийгиликтерге жетип атпайбы деп Кытайды мисал кылгандар дагы бар. Бийликтеги баланс же тең салмактуулук деген эмне жана ал эмне үчүн керек деген суроолордун тегерегинде биз бүгүн саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен сүйлөшөбүз. Эмилбек мырза, студиябызга кош келиңиз.
Кош болдук.
Адегенде ушул темага кирерден мурда бийликтин тең салмактуулугу деген сөзгө так аныктама берип алышыбыз туура деп ойлойм.
Рахмат чоң, өтө маанилүү суроо жана Кыргызстанда ошо конституциялык тажрыйба башталгандан берки эң бир оорулуу талаштуу маселе болуп келет. Биринчиден эң эле баарыбыз дайыма сөз кылып өзгөчө конституцияны, баш мыйзамды өзгөртүүгө келгенде түшүнгөнсүп сөзгө алып калганыбыз бул бийликтин бутактарга бөлүнүүсү. Үч бутак деп классикалык түрдө бөлүп жүрөбүз. Бул аткаруу бийлиги, сот бийлиги жана эң негизгиси болгон бул өкүлчүлүк бийлиги же мыйзам чыгаруу бийлиги деп атайбыз. Бирок кеп үчкө бөлүнөбү, төрткө бөлүнөбү, экиге бөлүнөбү ага деле байланган эмес, бирок негизги маселе бул ошол бийликтин балансы болушу. Анткени эгер бийликтин бир бөлүгү же бир кайсы бир кеңсеси күчтү кармаган кайсы бир киши өзгөчө баардыгынан үстөмдүк кылып үстүнөн, мисалы үчүн бизде боло келгенде аткаруу бийлигинин үстүндө турган киши мыйзам чыгарууга да сот бийлигине да өзүнүн үстөмдүгүн кылып өзүнүн таасирин эбегейсиз чоң деңгээлде аткара алчу болсо, ишке ашыра алчу болсо, анда бийлик демек бир кишилик централдашкан борборлошкон бийлик болуп калат. Бул негизи ошол демократия деп аталган, элдик бийлик деп аталган, өкүлчүлүктүү бийлик деп аталган саясий режимдер үчүн эң эле бир орун алгыс, эң эле коркунучтуу болгон, кооптуу болгон көрүнүш. Андыктан ошол бийликтин балансы дегенде биз ошол жалпы элдин атынан аткарган башкарууну аткарып келген бийликтин институттарынын арасында, бутактарынын арасындагы бири бирине болгон тең салмактуулукту, бирине бири болгон көз салып турууга болгон мүмкүнчүлүктү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү орун алышы керек деген сөз.
Борборлоштурулган бийлик деп калдыңыз. Бул түшүнүк эмне үчүн кооптуу, же болбосо бийликтеги тең салмактуулук эмне үчүн керек?
Борборлошкон бийликтин эмнеси коркунучтуу? биз баарыбыз Кыргызстан эле эмес, кайсы гана өлкөдө же тарыхый бир заманда болбосун, эң эле коркунучтуу нерсе бул эбегейсиз чоң бийликке ээ болгон киши же топ же институт. Эгер ошол эбегейсиз бийлигине бир ооздуктоо болбосо, ага бир тоскоолдук болбосо, ал аша чапкандыкка дароо өтүп кетет. Ал бийликти аткарган топтун же кишинин туура кылып аткандыгы же туура эмес кылып аткандыгы сөзгө алынбай калат. Эч ким сен туура эмес кылып атасың деп аны токтотуп кала албай калат. Ошону ишке ашыруу үчүн, ошондой контролду ишке ашыруу үчүн биз ошо тең салмактуулук жөнүндө кеп кылабыз. Тең салмактуу дегенде бул сөзсүз түрдө мисалы үчүн ошол аткаруу бийлиги бир канча ведомстволор, министерстволордун аркасынан бир эле жумушту кылуу керек дегендиги эмес, же мыйзам чыгаруу бийлиги аткаруу бийлигинин ишин кылсын деген кеп эмес. Бул ошол мыйзам жагынан, мисалы үчүн мыйзам чыгаруу бийлиги мыйзам жагынан аткаруу бийлиги өз ишин аткарууда кандай мыйзамдарга таянышы керек, кайсы мыйзамдар ошол аткаруу бийлигинин чектерин дайындап бериши керек жана качан аша чапкандыкка биз күбө болгондо ошону айтып чыга алабыз же кандайдыр бир бөгөт кое алабыз деген суроого жооп. Эгер ошондой мүмкүнчүлүктөр жок болсо, эгер коомдогу кайсы бир өлкөдөгү бийлик бутактарынын арасында эч кайсы бир бийликтердин тобу үстөмдүк кылып жаткан бийлик бирдигине, кишиге, топкобу токтотуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда ар кандай аша чапкандык, ар кандай башаламандык болуп кетиши мүмкүн. Эң эле көрүнүктүү тарыхый мисал үчүн жагынан алсак, эң орчундуу маселе болгон бул өткөн кылымдарда согуш жарыялоо. Бир эле киши президент мисалы үчүн башка бир өлкөгө же элге согуш жарыялоосу өзүнүн өлкөсүнүн кызыкчылыгына туш келеби, жокпу? Ал мыйзамдарды сактаганга туш келеби, жокпу? Бийлик берген, укук берген элдин кызыкчылыгы эске алындыбы, жокпу деген суроо туулуп келген. Ошонун негизинде ушундай чектөөлөр киргизилгендиги бул мурдатан кеминде бир эки кылымдын арасында, акыркы эки кылымдын арасында калыптанып калган кадыресе демократиялык институт катары орун алып калган.
Албетте, эми бийликте формалдуулук дагы алыс тема эмес. Мисалы, саясаттануучулар Африкадагы айрым өлкөлөрдө ал жакта мамлекеттүүлүк орно элек, анархия өкүм сүрүп атат деген менен ал өлкөлөр өздөрүн мамлекеттер, өздөрүн бир демократиялык республика деп жарыялагандар да бар. Дегим келгени, бийликтеги тең салмактын сакталышын же канчалык сакталып жатканын кантип билсек болот? Индикаторлор барбы?
Анын индикаторлору ар кандай, формалдуу да болушу мүмкүн, бирок формалдуу жагынан ошол эле сиз айткан Африкадагы ар кандай диктатордук режимдер, бирок алыска баруунун да кажети жок. Биздин өзүбүздүн эле төгөрөгүбүздө андайлар бар. Диктатордук режим дегенин деле ошо мааниси ошол. Ал диктатор, ал мындай жаман сөз эмес, кадимки эле ошо сыпаттоочу сөз. Диктатордук режимде диктатордун бийлиги чексиз, өзү чечет. Өзүн билемдик деген бизде мындай каккылап сындап айтканда колдончу сөзүбүз так ошол чеги жок болгон, баланс сакталбаган бийлик ээлерине, бийлик башчыларына карата айтылган сөз. Ошол өзүн билемдик болбосун үчүн ар кандай көрсөткүчтөр бар. Биринчи кезекте ал мыйзамдык көрсөткүчтөр. Мисалы үчүн кайсы гана конституция болбосун, өзүбүздүн эле конституцияны да алып көрсөк, ар бир бийлик бутагына ушу президенттик же азыркы президентибиз ошо аткаруу бийлигинин да башчысы болуп атпайбы? Аткаруу бийлигинин өзүнчө так жазылган ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктардын кээ бирлери аткаруу бийлигине гана тиешелүү, башка эч ким кийлигишпей турган бийликтер. Мисалы үчүн ошол эле салык жыйноодогу процедураларды аныктоо же административдик территориалдык башкаруунун негиздерин аныктап чыгуу же ошолорду ишке ашыруу. А кээ бир ыйгарым укуктар сөзсүз түрдө башка бийлик бутактарынын катышуусун талап кылат. Мисалы үчүн дайындоо иштерине келгенде же бюджетти бекитүүдө же ошол административдик территориалдык бөлүнүүнү аныктоодо же өзгөртүүдө, мисалы үчүн жогорку кеңеш биздин мисалда же кайсы гана жерде болбосун парламенттин катышуусу талап кылынат. Дагы эле ошондой ыйгарым укуктар так жазылган конституцияда өзүнчө мыйзам чыгаруу бутагына арналган бөлүмдө келтирилет. Сот бийлигине тиешелүү өзүнүн жеке башкалар, башка бийлик будактары аралашпай турган ыйгарым укуктары бар. Эгер ошолорду карап келчү болсок, биз мисалы үчүн так айтылышыбыз керек. Мисалы үчүн президент кайсы бир элестетип көрөлү, бизде буга чейин көп болуп келген президент бирөөнү бир кыянатты кылды же кылмыш кылды деген кездерде өтө чуулгандуу кездер көп болот эмеспи бизде. Ошол жерде президенттер келип баланча түкүнчө моундай кылмыш кылыптыр, ошо кылган кылмышына жараша жаза тартыш керек деп. Ошондой сөздүн өзү бул сот бийлигинин талаасына кирип кеткендик.
Басым.
Жана сот бийлигине басым албетте, бирок басымга чейин деле кимдин адилеттикти бузгандыгы же бузбагандыгы, мыйзамга ылайык келген же келбеген иш аракетти кылгандыгы сот бийлигинин гана ыйгарым укугу. Ошолор гана чече алат. Президент болобу, башка болобу чече албайт аны. Парламент дагы чече албайт. Же президент мисалы үчүн өзүнүн ыйгарым укуктарын алкагында жазылбай калган деле нерселер бар да эми. Мамлекет деген башкаруу деген өтө татаал нерсе. Баарын камтып жазып кете албайсың. Анан ошондой бүдөмүк жерлерде президент келип мисалы үчүн баланча түкүнчө беренелердин негизинде моундай кырдаалда менин ыйгарым укугум бар чечим кабыл алууга же ошол мисалы үчүн сырткы башка бир мамлекетке кандайдыр бир аракет кылууга же кандайдыр бир келишимдерге кол коюуга деп. Эгер бүдөмүк болгон жерде сөзсүз түрдө ал парламент катышуусу керек. Анткени мыйзам чыгаруучу орган катары, мыйзам чыгарган бийлик бутагы катары ошолор талкуулайт. Мисалы бүдөмүк болгон жерде жазылган мыйзамдын мааниси кандай болуш керек. Аны аткаруучу бийлик бутагы өзүнө ыңгайлаштырып, өзүнүн көз карашына жараша чечмелеп алуусу болбогон нерсе. Ал мыйзамга каршы, конституциялык мыйзамга каршы келе турган нерсе. Жана ушундай сыяктуу көрсөткүчтөр бар. Мунун баарысын айтып келгенде бир нерсеге айтсак болот, ошол борборлошуп калган, ашкере борборлошкон бийлик формасында ушул мыйзам чыгар өзүнө ыңгайлуу мыйзамды да аткаруу бийлиги аткарып калышы мүмкүн. Ошол мыйзамдын аткарылышында бирөө мыйзамды бузду же бузбады дегенди да ошол аткаруу бийлик башчысы аткарып калат. Анда сот бийлиги дагы, мыйзам бийлиги чыгаруу бийлиги дагы четте калып калгандыгы байкалып калмак. Ошону биз мисалы үчүн ошондой көрсөткүчтөр аркылуу албетте баланс жок экен деп тапсак болот.
Бул бийликтеги баланстын сакталышы ар бир жаранга таасир береби? Мисалы кандай жол менен таасир берет? Мисалы мага.
Сөзсүз эң маанилүү маселе ошол. Бул конституциялык түзүлүш жана мыйзам, конституцияны өзгөртүү дегенде айлана келип биз ар бир жеке жаран катардагы жаран катары биз анын маанисин өзүбүздүн турмушубузда, өзүбүздүн келечегибизде так түшүнө билебиз зарыл. Мисал үчүн эгер ошо аткаруу бийлиги негизинен көбүнчө ошол аткаруу бийлиги үстөмдүк кылып келген, бул Кыргызстанда гана эмес, бирок бизде өзгөчө, баарыбызга тааныш белгилүү, бирок бардык жерде ошондой. Аткаруу бийлигинин башчысы башкарчу органдары үстөмдүк кылган жерде эгер ошолор бирөөнүн күнөөсү бар же жок экенин тактачу болсо, анда ар бир жаран түшүнүшү керек. Эртең мыйзамга жазылган ченемдердин негизинде чечим чыгаруучу сот эмес, сырттан эле турган өзүнүн көз карашына жараша бүтүм чыгарган органдар чечип калышы мүмкүн. Биз камалып кетебизби же эркиндикте калабызбы, же бизге бирөө каршы биздин укугубузду бирөө чектеген болсо, бирөө ошону туура же туура эместигин туш келген бирөө чечип салабы, же так ошол милдеттендирилген мыйзамды такай билген органдар чечеби. Мисалы үчүн өзгөчө алыс кетпейли, азыр көптөн көп талкууланган фейк маалымат боюнча, жалган маалымат боюнча мыйзамыбыз бар. Ал катардагы жаран айтышы мүмкүн, ойлонушу мүмкүн, ай бул бизге тиешеси да жок, эмне бир бийлик менен журналисттер талашып атыптыр деп. Бирок ал мыйзамдагы эң орчундуу суроо туудурган маселе ошол кайсы бир маалымат бөлүкчөсүн, маалыматты жалган же чын экендигин ким чечет деген маселе турат. Жалган же чын дегенди керек болсо кээде философтор да таап албайт. Бирок биздин мыйзамга жараша, азыркы турумундагы мыйзамга жараша аны сотко да бербей маданият министрлиги чечип коет экен. Ушул маданият министрлигинин ичинде так түшүнүксүз деле жок. Министр өзү чечеби же кайсы бир специалист чечеби же кайсы бир бөлүмү чечеби ал министрликтин. А бир кадам артка карасак, маданият министрлиги эч кандай жалганчын экендигин чече турган укугу да жок, билими да болушу мүмкүн эмес. Компетенттүүлүгү да болушу мүмкүн эмес. Эгер ушундай нукта, мисалы үчүн, биз ушундай маселелерди, талаштуу маселелерди табияты боюнча чече албай турган мекемелерге берип койчу болсок, так ошол сыяктуу эле, мисалы үчүн, эртең бизде көп кандай талаштар болот катардагы жарандар үчүн. Ажырашуу маселеси болот, мүлк маселесин бөлүштүрүп алуу маселеси болот, же бири бири менен талашканда, кошунасы менен же тууганы менен талашканда ар кандай административдик экономикалык талаштар болот. Ошонун негизинде сотко кайрылбай эле анда финансылык министерствонун бөлүмү чечип салабы, же дагы кайсы
мекеме,
финадилдер же социалдык бир камсыздоочу мекеме чечип салабы, аларга кандай ишеним арттырылат? Анткени кандай гана нерсе болбосун, сотко келгенде, териштирүүгө келгенде бул талаштуу маселе болгон үчүн келип атпайбы? А талаштуу маселени бирөө бир жактай чечип салса, ал талаш ошо бойдон чечилип калат деген ким кепилдик берет? Демек кандай гана бизге тиешеси жок болгон маселе болсо деле, ал эгер кандайдыр бир туура эмес жактан чечилген болсо, анын ал жол ачып берет.
Прецедент пайда болот.
Прецедент пайда болот. Прецедент дегенибиз бул кайсы бир талаш бир жактуу бир нукта бир жолу чечилсе, кийинкилери да окшого окшоштурулуп чечиле баштайт. Ошого окшоштурулуп, анан тең жөнөкөй саясатка так тиешебиз жок, же чоң бийликке тиешебиз жок болгон кишилердин деле маселелери ошол нукта чечилип калышы толук ыктымал болуп калат.
Кыргызстанга токтолуп калык. Кыргызстанда парламенттин ыйгарым укугу жетиштүү деп айтылганы менен, мандат ээлеринин ушул чечкиндүү кадамдарына же болбосо кандайдыр бир принципиалдуу маселелерде үн катпай коет, жетиштүү деңгээлде ыйгарым укугун пайдалана албайт деген сындар да айтылып калат го. Анан сот системасына дагы сын аз эмес. Сиздин түшүндүргөнүңүз боюнча бул эки институт бийликти баланстай турган эң негизги мекемелер же эң негизги жактар. Бул өлкөдөгү абалды кандай баалайсыз?
Бул албетте азыр эң кооптуу кырдаалга келип турабыз. Муну баарыбыз моюнга алышыбыз керек. Баарыбыз 2 жыл мурда кандай болду? Коомдогу сезим, коомдун байкоосу боюнча бизде өнүгүүнүн, башаламандыктын, бир кандайдыр бир кризистик кырдаалдын себеби эч ким эч кандай нерсеге жооп бербей калыптыр. Эч кайсы бийлик бутагы эч нерсени баштан аяк чече албайт экен. Ошондуктан биз ушундай кырдаалга келдик. Демек анын рецепти, бул кырдаалды оңдоонун бир рецепти, бийликтин баарысын бир офиске жийип берели. Баштан аяк ошол биринчи кезекте президенттин офиси дейли. Баштан аяк демилгени да ошол көтөрсүн, ошол демилгени ишке ашкаруу үчүн саясатты да ошол аныктасын, ошол саясатка тиешелүү болгон мыйзамдарды да ошолор демилгелесин жана ал мыйзамдардын аткарылышын да ошол офис жөн көрсүн деп. Натыйжада эмне болду? Натыйжада парламент элдин өкүлдөрү деп атпайбыз биз, элдин атынан сүйлөгөн түздөн түз алардын бирден бир функциясы ошол элдин атынан сүйлөө, элдин добушу болуп берүү. Ошол элдин добушу болуп берүүчү орган азыр көп маселелерде, маанилүү маселелерде четтен карап турган байкоочу катары болуп калат. Сот бийлигин эми айтуунун деле кереги жок, аны ушунчалык парламенттен да бетер күчтөн тайып дээрлик ошол көп нерсе аткаруу бийлигинин нотариаты сыяктуу болуп калгандыгын калың элдин арасында айтылып жүрөт. Бул деген ошол биздин тагдырыбыз, биздин талаштуу болгон маселелерибиз. Коом деген эмне? Коом деген ошол көпчүлүк кишилер, бизден канчалык ынтымак болбойлу, ынак болбойлу дайым кайсы бир маселелерди талаш келип чыгат. Ошондой нерселерде дайыма биз ошол бир кишинин оозун карап калган кырдаалга келип калабыз. Бул эмнеден келип чыгат дегенде, жана биринчиден айтпайм, биринчиден биз ошол адашып биздин кырдаалды оңдой турган негизги эле ушул ыкма бийликти борборлоштурушубуз керек экен деген адашкандык болду. Ошонун негизинде азыр биз жолду ачып бердик парламенттин да соттун да өз көз карандысыздыгын, алдуулугун жокко эсе чыгарып салдык. эми биз эл өкүлү деп айтып жүргөн кишилерибиздин укугун, эл өкүлү болуунун укугун өзүбүз эле өз колубуз менен ошо референдум аркылуу, конституцияны өзгөртүүгө болгон колдообуз аркылуу жокко чыгарып салдык. Азыр эми кандай болуп атат? Эми ар кандай маселелер болот, мисалы үчүн ошол эле чек ара маселесин тактоодо же экономикалык ар кандай маселелерди, мына айлыктарды көтөрөбүз деп конституцияга жазып алып турбуз пенсияларды, эми аны аткара албайт экенбиз, акчабыз жок экен. Же кумтөрдү бөлүп алыптырбыз, менчиктештирип, улутташтырып мамлекетке которуп, аны башкаруунун негиздери мыйзамда так көрсөтүлгөн эмес, а бул экономикалык башкаруу маселеси деп аткаруу бийлиги өз алдынча, өз билгенче чечип калды. Буга окшогон мисалдар толгон токой. Ошонун баарысын айланып келип биз ушул өз колубуз менен колдоп бердик деген моюнга алышыбыз керек да. Анан эң маанилүү дагы бир нерсени айта кетейин ушул эле суроодо. Бийликтин ичиндеги тең салмактуулук деген бул кагазга жазылган мыйзам менен гана бекилиши мүмкүн эмес. Кагазга биз эң сонун кылып жазып берсек деле ошол сот бийлигинде мурдагынча көнүп калган адаты болуп ар бир чечим чыгарарда телефон звоногун күтүп калса, же үйдөгүлөрдөн сурап эмне кылып чечип берейин деп сурап турган болсо, анда жазылган мыйзам жазылган бойдон калып калат. Парламентке келген кишилер эл өкүлүбүз деп шайлоо кезинде ар кандай убадаларды берип ишендирип жатып келген киши депутаттарыбыз деле ар чечимге келгенде тиги күчтүүлөр эмне дейт экен, ошолор кантип добуш бер десе ошентип добуш берейин деп турган болсо, кайра эле конституция жазылганын сыртта калып кишилерден көз каранды болуп калат. Демек биздин мамлекеттик башкаруудагы башчыларыбыздын, жоопкерчиликти алган элдин өкүлдөрүнүн, баарыбыз эле өкүл, түздөн түз алганда албетте депутаттарыбыз жана президент өкүл, бирок дайындоочулар деле, дайындалган кишилер деле ошол элдин өкүлү катары иштерибизди аткарып жатат. Ошолордун баарысын аткарып берүү үчүн ошолордун түшүнүгү да болуш, ошолордун аракети болуш керек. А канчан аракет болот, качан ошол өздөрүнүн ыйгарым укуктарын толук кандуу ишке ашырып туруштук бере алат? Эл арасында колдоо болгондо, эл арасында талап болгондо. Мен мисалы үчүн көздү жумуп мыйзамда жазылган өз укуктарымды аткарбай эле президенттин администрациясы эмне десе ошону эле кайрап турайын дегенде, элден талап келип президенттин администрациясынын көрсөтмөсүн күтпө, мыйзамда жазылгандай элдин кызыкчылыгы үчүн чечим кабыл ал деген талап болуп турса, ошондо гана менимче биз ошондой чыныгы толук кандуу тең салмактуулукка, аша чаппаган бийликке ээ болмокпуз.
Бул көрүнүштү, ушул айрыкча эме сиз азыр баяндап өткөн көрүнүштү, бул чыгыш элдерине таандык деп да көп айтып калат. Бул балким мамлекеттүүлүккө чейин коом уру болуп жүргөндө бир адам башкарганына, балким ушул тенденциялар ушул былтыркы кыргызстандыктардын көпчүлүгүнүн тандоосуна калыптан кылган менталитет, түшүнүктөр түрткү болгон болушу мүмкүнбү? Эмнеден улам жалгыз бийликти же бир башкармалыкты бир бийликке уктайбыз?
Менимче, биринчиден биз өтө кылдат мен көңүл буруу менен карылчу нерсе бул ушул маданияттык, тарыхый, кулк мүнөзгө жараша болгон айырмачылыктар. Бирөөлөр айтышат, силер айткан демократия, силер айткан конституциялык мамлекет бул тиги батыш өлкөлөрүнө гана жарашат, ошолор гана колдоно алат, бизге андайдын кереги жок дешет. Чыгыш өлкөлөрүнүн же чыгыш коомдоруна ынак келген, жакын келген ушул борборлошкон диктаторлукка жакын болгон бийлик жакшыраак, жарашыктуураак деген, менимче бул биринчиден тарыхты да түшүнбөгөндүк, коом кантип иштейт экендигин дагы түшүнбөгөндүктөн кабар берет. Коом деген бул эмне? Коом деген өзгөрүп турчу нерсе. Коомдун мисалы үчүн өзүбүздү деле алсак, 30 жыл мурун кандай болгонбуз, быйыл азыр кандай болуп калдык? Коомдун өзгөрүүсү ар кандай шарттарга байланыштуу, анын экономикалык шартына байланыштуу, технологиялык мүмкүнчүлүктөргө жараша өзгөрөт, башка элдер менен болгон алакабызга жараша өзгөрөт. Ар дайым кудай кылымдар бою бир калыпта калып калбайбыз. эч ким антип калып калбайт. Ошол эле чыгышта орун алган, мисалы үчүн Тайвань коому бар. Килейген Кытайга туруштук берип келатат, кичинекей мамлекет болуп. Алар анткени өздөрүнчө мамлекет куруп, Пекин, Бейжиң мамлекети, өлкөсү, өкмөтү көзгө илбесе да, тааныбаса да, такыр Кытайдан уулак болгон, Кытайдан башкача болгон коом куруп келишти. Демократиялык коом курушту. Же Японияны алалы. Албетте, ар кайсы өлкөдө, кайсы бир тарыхый убакта, учурда албетте кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болот. Бирок ал өзгөчөлүктөр бир ташка тамга баскандай, түбөлүккө калчу өзгөчөлүктөр деп ойлоо, менимче бул өзүбүзгө ар кандай кишендерди салып, өзүбүздүн жолдорубузду чектеп салууга барабар. Эң эле мындай негизги болгон суроону өзүбүзгө коюшубуз керек да. Кайсы жерде гана болбосун, жеке киши адам катары бактылуулукту түшүнөбү, бактылуу жашоону каалайбы жана ошол бактылуу жашоо дегендин мааниси ар бир кишиге кандай нерселерден турат десек, биз мүмкүн кандайдыр бир чет жакасынан айырмачылыктар болот, бирок так ортосунда, чордонунда менимче бактылуулуктун бактылуу жашоонун мааниси Америкада да бир, Кыргызстанда да бир, Японияда да, Кытайда деле бир эле нерселер. Биз бир аз эле ушул акценттерин эле өзгөртүп албасак, мисалы үчүн ошол адамдык баркыбызды сакташы керек бийлик. Адам катары биз сыйга татыйбыз, коопсуздукка муктажбыз, экономикалык жагынан да эртеңкибиз дайым болгон бир кырдаалга умтулабыз. Баарыбыз эле ушул үй бүлөбүз сак болсун жана бала чакабыз жакшы жашоого умтулууга мүмкүнчүлүк алсын деген бул кайсы гана коом болбосун баарыбызга таандык нерсе.
Каалоонун табияты окшош.
Албетте.
Урматтуу угарман, сиз эркиндик подкастын угуп жатасыз. Биз бүгүн бийликте эмне үчүн тең салмактуулук сакталышы керек деген темага саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен маек куруудабыз. Эмилбек мырза, биз азыр ушул сөз кылган тең салмактуулукту бекем сактаган же салыштырмалуу жакшы сактаган кайсы өлкөлөр?
Азыр өлкөлөрдү атай баштасам, албетте дароо жанагы батыштын өлкөлөрүн кайра мактайсыңарбы деген суроо туулса керек. Тилекке каршы дүйнөлүк тажрыйбада азыркы биз карманып турган мамлекеттүүлүктүн формасы бул ошол батыштан башталып келген нерсе. Андыктан мүмкүн кайсы бир деңгээлде бул таң калыштуу эле эмес. Ушу батыш өлкөлөрүнүн коомдорунун басып өткөн тарыхынын негизинде алардын коомдук түзүлүшү, саясий түзүлүшү мүмкүн чындыгында көбүрөөк жетишкендиктерге ээ. Эң ашып укмуш тең салмактуулукту сактап, ошол тең салмактуулуктун негизинде элдин өзүнүн элинин кызыкчылыктарын түздөн түз эске ала билген өлкөлөр, мисалы үчүн Швейцария. Биз кайсы бир 90-жу жылдары экинчи Швейцария болобуз дегенибиз, биз ошо тоолорубузга эле таянып айтпасак, биз албетте бир топ алыстабыз алардан. Бирок аларга окшошуунун деле кереги жок. Эми алардын тарыхы башка, биздин тарыхыбыз башка. Бирок айлана келгенде ошо бийликтин табиятына, бийликти уюштуруунун табиятында алардын үлгү болуучу тажрыйбасы бар. Швейцария бул өтө борборлошууга каршы келген, тескерисинче децентрлашкан өлкөлөрдүн алдында турат десек болот. Андан сырткары андан бир аз бизге бир аз да болсо окшошурактардын арасында мисалы үчүн Финляндия өлкөсү бар, Швеция, Норвегиялар бар. Эң бир жетишкен керек болсо ошол Америка Кошмо Штаттары деле көзү күйүп ошолордун деңгээлине жете албай жүргөн мамлекеттер булар. Анткени аларда да биринчи кезекте мыйзам чыгаруучу бийлик бутагы, парламент эң маани чоң мааниге ээ. Мен ошону да баса белгилейин дегеним да, чыныгы демократиялык бышып жетилген жана так стабилдүү иштеп жаткан көпчүлүк өлкөлөрдө парламент өзгөчө чоң мааниге ээ. Аткаруу бийлиги парламенттен сурайт, ушундай кылсак болобу деп парламенттин макулдугу менен гана маанилүү иштерди кыла алат. Жаранмын дегенде ошол Кыргызстандын ырыскысынын бир кичинекей бөлүгү мага таандык деп түшүнүшүбүз керек. Ошол ырыскыны көбөйтүүнүн, ошону аракет кылуунун бир зарылдыгы бул ошо ар бир жараныбыз кеминде мисалы үчүн адилетсиздик болуп атканда үн катып коюу. Азыр үн катып коюу оңой. Адилеттик сөздү айтып коюу баарыбыздын колубуздагы иш. Туура нерсе экендигин баала алуубуз зарыл. Ошо болгон эркиндигибизди, жарандык үнүбүздү башкаларды басмырлоого, бийликтин айт дегенин айтып, чап дегенин чаап койгонго гана колдонуп калсак, анда албетте бизде эч кандай жарандык күч да добушта калбайт бат эле. Ошол менимче добуштан сырткары ушу коомубузда, коомдук жашоодо, жергиликтүү айылдагы жашоодо деле активдүү катышып коюуга баарыбыздын жок эле дегенде убактыбыз да бар, кызыкчылыгыбыз ого бетер болушу керек.
Чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын эркиндиги күнү подкастын уктуңуз. Биз подкасттын бул чыгарылышында саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен бийликтеги тең салмактуулук жөнүндө сүйлөштүк. Бул подкастты сиздер Азаттык Чекит орг сайтынан, андан тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, ошондой эле Google, Apple жана Spotify подкаст аянтчыларынан дагы таап уксаңыз болот. Аты жөнүм Түмөнбай Абдинабиоло. Биздин каналдарга жазылууну унутпаңыздар. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.
Адамдын башкы баалуулугу анын азаттыгы. Анын азаттыгы. Эркин мамлекетте эл бактылуу, ачык коомдо өнүгүү болот. Мыйзам сакталган, саясий жана жарандык укуктар корголгон мамлекет кантип түптөлөт? Ал үчүн ар бир жаран кандай салым кошулат? Адилет коом, мыйзам үстөмдүгү, демократиялык баалуулуктар жана мамлекет жаран мамилесине байланышкан маселелерди Эркиндик үнү подкастында талдап түшүндүрүп берип турабыз. Бизди Азаттык Чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз. Эркиндик үнү.